Ezagutuko duzu Miss Marple. Agatha Christie-ren obra irakurritzaganagatik ezpada, telebistan ikusi izanagatik ni bezala. Arratsaldeko desordu luzeetan emititzen dituzten serie hiper amortizatu eta errepikatu hoietako baten protagonista baita. Telesail berri asko inspiratu du Marple Andrearen peskizarako doainak, baina bereziki bere ezoiko profilak inspiratu duela esango nuke. Auzokiden txutxumutxuak baliatuz, edota trikotatzen ari den bitartean erakusten duelako sarri bere logika ia matematikoa. Niri dagokidanez, gazte ederra ardatzean eta adineko oro kakaren pare jarri dituen gizarte honen aurrean, egin litekeen kritikarik inteligentena entzun berri diot, amonatxo ezti eta itxuraz auskor horri. Eta dena, erantzun motz zehatz eta egiati batean biribildua. Kasualitatearen kapritxoz beraz, hilketa gertatu deneko tokian suertatu da Miss Marple, eta pentsaliteken bezala, agerikoen azarago zipitzik ulertzen ez duten polizi inspektorez inguratuta dago. Oraingoan ordea, badu itzali gure Marple Andreak. Arreta jarri nionerako aspaldian hasi zen atal horretan, bera bezain zorrotz eta azkarra dirudien eskame gazte batek aurre hartzen dio beti peskizetan sasoi hobearen izenean. Ariketa halako batean, pastel osoa deskubritu duelakoan, ustezko hiltzailean orden publikoki salatzen duen arte. Eta orduantxe, ikusleak, puzlearen pieza guztiak jarrita ikusi uste dituenean, bere ordu arteko isiltasun aurratu, haize kontra doanaren logika aplikatu, eta hain zentzuzkoa dirudiena zentzugabea dela frogatuko du Marple Andreak. Alegia, inortxok ere susmatu ez duen morroia dela, benetako erruduna, ez neskame azkarrak seinalatu berri duena. Marple Andrea esango dio neskame azkarrak bere okerra zuhartuta eta eina handi batean zapuztuta. Marple Andrea, zer egin behar nuke zu bezain bizkorra eta burutsua izateko? Eskua ferekatuz eta xera zerantzungo dio Miss Marplek. Zahartu, adiskide maitea, zahartu.
Zahartzaroak berarekin dakarskin birtudeak, eh? Birtuteak. Garbine eskerrik asko.
Zuei.